Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 май шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан төрмәсендә 5 айга якын утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап Чаллыда чираттагы пикет узды. Кырым татарларны илләреннән сүркенендә Чаллыда 10 еллар чамасы чаралар уздырылып килде. 4 ел инде берни үтми язучы Айдар Хәлим фикерләрен белербез. Татарстан матбугаты көне турында мәгариф журналы баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикерләрен ишетербез. Шулай ук матбугатка бәйле Казан урамында уздырылган сораштыруны тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Россия хөкүмәте АКШ һәм НАТО илләренә Афганстандагы хәрби көчләр өчен кирәк-яракларны китереп бушата торган транспорт үзәген ябарга дигән карар кабул итте. НАТО бүлеге 2008 елда ачылган иде. 2010 елдан аның аша хәрби йөкләр дә узды. Афганстаннан халыкара гаскәрләрнең зур өлеше 2014 елның декабрендә чыгып китте. Илдә 12 меңләп хәрби калды. Талибан соңгы атналарда хөкүмәт көчләренә каршы һөҗүмнәрен арттырды. Ульян өлкәсендә НАТО-ның йөкләрне күчереп тию бүлеген булдыру турында килешү проекты Русия күләмендәге бәхәс куптарды. Журналист Искәндәр Сиражи үзәкне ачуны мантыйксызлык дип атады. Сәясәт белгече Илшат Сәйдов бу адымны Путинның сайлауларын кабул иткән өчен көнбатышка бер рәхмәт белдерү дип бәйләүчеләр бар диде. Казанда Сембердәге НАТО үзәгенә каршы имзаларда җыйдылар. Русия төбәкләрендә сыйфатсыз медицинадан зыян күргәннәргә ярдәм программа эшли башлады. Әлеге зур компанияны зона права һәм агора хокук яклау оешмалары тәкъдим итте. Татарстанда табиблар белән начар тәҗрибәгә юлыккан авырулар Казан хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Казан үзәге моңарчы да табибларның хаталарын тикшерү белән шөгыльләнә иде. 20 майдан алып 10 июньгә кадәр авырулар һәм аларның туганнары иртәнге 10-дан көндезге 2-гә кадәр үзәккә бушка шалтыратып юристларга мәгълүмат бирә ала. Шулай ук документларны электрон адреска җибәрү мөмкинлеге бар. Федераль программа Мәскәү, Петербург шәһәрләре, Воронеж, Ленинград, Липецк, Мәскәү, Түбән Новгород, Самар, Саратов, Свердлов, Тюмен, Чиләбе өлкәләре, Байкал арты, Краснодар, Приморье, Ставрополь крайлары, Мариэл белән Татарстанда эшли. Юристлар медицина хезмәтенең сифатын бәяләп киңәшләр бирәчәк. 2015 елның җәендә зыян күрүчеләргә ул зыян өчен акча түләтү өчен мәхкәмәләргә мөрәҗәгатьләр әзерләнәчәк. Дәлилләр җитәрлек дип табылса, җинаять эшләре ачылачак. Казанда төзекләндерүдән соң Ленин музее ачыла. 22 май аны ачу тантанасына Россия коммунистлар фиркасы башлыгы Геннадий Зюганов киләчәк. Шулай ук анда Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт җитәкчеләренең катнашуы каралган. Мәдәният министрлыгы Ленин музееның Казан брендына әйләнәчәгенә, кызыл туризм белән кызыксынган кунакларны җәлеп итәчәгенә өметләнә. Зюганов Казанда партия бүлеге белән киңәшмә үткәрәчәк һәм Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашачак. Шулай ук аның Казан федераль университеты студентлары һәм Рөстәм Миңнеханов белән аерым очрашуы каралган. Россия мәдәният министрлыгы тәкъдиме белән быел яңа туристик маршрут ачыла. Аңа Казаннан кала Петербург һәм Сембер шәһәрләре кергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май көнне Чаллының Җиңү паркында Казан төрмәсендә 5 айга якын утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап чираттагы пикет узды. Пикетта Кашаповның эшчәнлеге бәйсезлек белән бәйле, аның бернинди дә гаебе юк дигән фикерләр ассызыкланды. Безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз анда катнашучы заманда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе, бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы агзасы булган Дамир Шәйхразиев фикер ләрен белеште.
Дамир әфәнде, менә бит инде тиздән май азагында Рафис Кашаповны кулга алынуына 5 ай була. Менә без инде иректә кешеләр кай вакыт инде менә шуны уйлар килә. Ни өчен кулга алулар бара булып тора? Бу хакта уйланганыгыз бармы?
Бу урыс дәүләтендә бер вакытта да дөрестлек булмады. Чөнки алар бүгенге көндә безнең татар халкын Басқыншылықта мәңгіге қалдырға, мәңгіге татарға ойлылар. Әбіздің Рафис ол, шын патриот, шын мүсілман, шын татар жегіте. Оны бір нинди сұтта, бір нинди түрмелерді сындыра алмайасақ. Ол біздің шын татар батыры. Біз оны бір уақытта да шетке қоқмайасақ біз, оны әр уақыт жоқмайасақ біз. Әлі бұл пикеттар оның бошығына, бошығына, келешекте халқымызды көтеріп, Зур митингар, зур жинады ярышақпыз. Орыстың бұл законсыз қыланулары, бұл татар халқында, мүсілмен халқында зур канагатсызлык туйдыра. Аны бир кимдә генә алай эшли алмыйсын әйтәм. Аның бер генә гаебе дә юк. Үзебездән татар халкы алдында да, Рәсәй халкы алдында да. Бу законсыз дип атаймын мин аны. Законсыз. Ул чыгарылырга тиеш. Чыгарылырга тиеш. Моны утырткан кешеләрнең үзләрен төрмәгә тагарга кирәк. Үзләрен утыртырга кирәк. Менә шул вакытта да дөрестек булыр. Сердюков, Путиннең беренче заместителе, бүгенге көндә дә иректә йөри. Дәүләт башында утыра торган генерал-полковниклар төрмәдә саклап торган бөтен аларызда 3-4 миллиард урлыйлар. Бүгенге вакытта да эшләр. Менә бу кешеләр белән дә эшләр. Дәүләт башында торган Путин нәрсә эшли? Чөнки аларның хезмәтчеләре аның сүзе менә бу. Моның барысына да илдә булган тәртипсезлек Путиннан тора. Путиннан. Путин гаепле.
Ул хаксызлык белән бәйләнгән, ул һәр вакытта аны күзәтү астында бу бәйсезлек белән бәйләнгән. Иншалла без алар ул Кашапов турында аның хезмәте ул менә Чечен белән сугыш барган вакытта ул КамАЗга тиеп бөтен мал-мөлкәтен, ризыкларын тиеп барды, гуманитарный помощь белән барды беренче башлап. Аның хезмәте бик зур халык өчен. Башка милләтләр өчен дә халкы аның хезмәте бик зур аны. Аның хезмәте бер вакытта да кимемәй сүнми, һәр вакытта аны халык өчен ул рәхмәтле кеше булды.
И татары, и русские так говорят. Но сегодня у русских школы есть, у татар школ нет.
Я не знаю.
У русских телевидение есть, у татар нет. Их не знаю, потому что они ничего не говорят. Они совершенно лишены информации. И вот они не знают, какими мыслями выходит татарка, татарин по этой земле. Она обливается горькой такой печалью о том, как эта вот страна...
Татар иҗтимагый үзәге президиум агзасы булган Дамир Шайхразиев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май Кырым татарларына илләренә сыру көнендә Чалада 10 еллар чамасы чаралар уздырылып килде. Авыр язмышка дучар ителгән Кырым татарлар искә алынды, аларга теләктәшлек күрсәтелде. Саңга 4 ел бу көнне искә алучы юк. Шулай да без 18 май көнне Чалада татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклау пикетында язучы җәмәгать эшлекчесе Айдар Халимгә Кырым татарларын депортациялау турындагы фикерләрен белешеп мөрәҗәгать иттек. Гафилла Гази сөйләште.
Яр әфәнде, бүген менә 18 май Кырым татарларын сөрү көне дип әйтергә кирәк инде. Шушы уңайдан инде сезнең нинди фикерләр? Шушы бүгенге матәм көне уңайыннан.
Бүген бөтен төрки милләтләр тарихында зур кайгылы көн. Безнең якын туганнарыбыз Кырым татарларын үз илләреннән, тамырларыннан аерып чит илләргә сөрү көне. Бу сөрү әле репрессия әле һаман дәвам итә. Без уйлаган идек, бер тапкыр үзен туган иленнән, аны икенче тапкыр яңадан Үзбәкстан якларыннан кире кайткач, туганнарыбыз алдында гафу итеп, бу урыс империясе аның тартып алынган җирләрен, байлыкларын кире биреп, үзенең зур гаебен юар дип уйлаган идек, әмма ләкин бу коточкыч кешеліксіз пішірақның пішірағы нәжесінің нәжесі, ішкішінің ішкішісі һәм милләтләрнең қойғысыны яратылған Урыс империясының әлі бұл репрессиясы түркі халықлар үстінен шу есептен Қырым татарлары үстінен әлі хаман давам итә. Қырымны Россияға қушу деген нәрсә ул мәшһүр репрессияның шәчкә атқан бір көрінішу болды. Путин Анды юл белән Кырымны үзләштерә алмас. Кырым аның тамагына торачак. Һәм мен ойлайм, Қырымның бір қашанда орыста қабылғаны болмады. Қырым орыс тарафына бару тек Екатерина падиша, әби патша тарафынан тартып алынған еді. 200 жылдан 300 жылға жақын мына оланың территориясында сөз тақында болды. Әмма ләкин Қырым бір қашанда орыстық болмады, әм бір қашанда болмайшақ. Әм біз татарлар оның шулай болмасын үшін, ұлшылай болмасын үшін, әм Қырымны шынапта орыс қолынан тартып алу үшін мүмкін болған бүтін нәрсені шырайшақ біз Аллах үшін. Мен білем олардың хәлләре ничек ауыр, олардың телевизиясын тартып алдылар, олардың ұйышып кеткен мәктептерін тартып алдылар, театрларын жауып ташалар. Қырымдағы Путин қылған ғәділсіздіктерінің шегі жоқ Қырымда. Шуңа күрә мен Путинға бәддіға оқыдым.
Жәмәғәт эшлеклесе Айдар Хәлим белән Чалыда хәбәрчебез Ғафиулла Ғади сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасын нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда Татар матбугаты көне иде. Беренче елларда бу шулкадәр бәйрәм рухы өстәлеп, урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтмим инде, һәрбер редакциябезне тәкъдим итеп Эштрайдер, быйыл алды бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренмәй. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шу престиж әбеттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме?
Беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү нишептер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңа бетермим.
Әле шулай. Бу мәсьәләне мин шундый бәйрәмдә, мәсәлән, татар мәдәниятенең бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәмдәләр дигез. Сезгә әйтүен гомумән кадәр хезмәткәрләргә, татар мәдәниятенең үзене
Шәхсән мин үзем теләр идем, чөнки элекке елларда чыннан да без Бауман урамына яисә менә урамга бергә җылып, элекке хезмәттәшләребез белән озак вакыт күрешмәгән хезмәттәшләребез белән очрашып сөйләшәдек, ниндидер бәйрәм рухы чыннан да булды.
Хәзер бер бәллү каләм чарасы белән ничектер түгәл көйләр булган инде бу
көнне. Әйе, рәсми рәвештә бәллү каләм чарасы үткәрелә. Аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьтә яудын оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, оқу, оқыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемнең файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз.
Татар журналистларының абруе бармы соң бу?
Хәзерге вакытта журналистның гомумән абруе кими. Умен журналистның хөнәриясе буларак аның абруе заңа каршы кими. Элекке вакытларда
бу татар журналистында гомумән журналистиканың
гомумән Россиядә, мин уйлыйм, Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими. Төрле сәбәпләргә бәйле, бәлки кайбер чорларда кайбер журналистлар ул абруен кименә үзләре сәбәпче булгандыр инде.
Ә бүген
Бүген инде кимегән төшкән абруны күтәрү ул бик авыр. Нәрсәндер югалса, аны кире кайтару авыр. Миңа калса, журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш.
Ләкин телевидение материаллары җитми торганда пропаганда булатын абруйны арттырырга. Менә пиар компаниялар менә барыбыз кинолар, менә клиплар тәсир итәр инде яшь булган яңа буынга.
Социаль роликлар менә сез. Ну, белмим, Рустам, үзен карагыз. Менә әйтик, эшче һөнәренә тарталар ди кешеләр нәме? Ну, эшче һөнәрен әйтик, анда эретеп ябыштырышының хезмәт алхы алышыннан да зур аны. 40-50 мең сум акча ала, әйме? Аны тартып була, әйме? Әгәр дә ти яшь кеше социаль роликны карап, эшкә килә икән, аңа әйтәләр 40 мең акча аласың, ул әйе, калам дип әйтә, әйме? Ә монда редакция килә, әйме, ролик карап, кызыгып, аңа әйтәләр, ну, 15 мең инде максимум. Ну, бирла да китә инде. Миңа калса, алай ук ти төшенкелеккә бирергә ярамый, чөнки без эшлибез, һәм теге яңа эш юнәлешләре бар, табыла, басма матбуатта да, интернет киңлекләрендә дә теге үсәргә юл бар, үсәргә киңлек бар, һәм теге приоритетларны дөрес куйсак, эшләп була.
Сез бер елдан артык эшлисезме?
Әйе.
Бер елдан артык, бер ел бик алыс срок инде, алай да куелган планда һәм эшләнәсе эшләр күпме? Нәрсәләр эшләнде һәм нәрсәләр эшләргә кирәк шушы алдагы елда?
Төп нәтиҗәне укучы үзе ясарга тиештер инде. Без үзебезчә тырыштык, үзебезнең яңа проектлар турында да әйтеп киттем, яңа сайтында эшләтеп җибәрдек. Мен қалса қазір уақытта татар матбуатында ең оңышлы һәм ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шул уақытта енді көңіліне әрнете тұрған бір проблема бар, ол подписка, язылушылар саны кемі. Мені енді неше ел, әтті дистейл, онлайнның шушы күрсәткіші кеме бара, һәм аны нишек жеңерге, аны нишек тоқтатырға, мәне ансы шынан да енді бек ауыр проблем.
Аны бұл мен ойлашы бар мысың ол проблемы тұрды? Әдәм шушы жерде орындағыны қарилеріне ойлап жаталар да, үшке ұрлар жетпей мұ, үстәге жетекшілікке?
Бұл жетекшілікке?
Бұл жетекшілікке ойлайтын енді, бұл жырақта.
Ну, редакциялар, журналистлар, хәрләр шыннан да подписка дип йоклап китә, подписка дип уяна. Ну, бер караганда ул бөтен дөньяда бара торган тенденция. Бөтен илләрдә әкренләп электрон форматка күчеп баралар, һәм без дә аннан нидер чыгарма була алмыйбыз. Ләкин безнең күп кенә керемебез, кремнәрнең шактый өлеше мәш подискадан керә. Әгәр дә ул кимсә, безнең кремнәрбез дә кими дигән сүз, шуңа күрә менә шушы кимене барыбер безгә ничек тә булса киметергә яисә тотарга тырышырга кирәк.
Менә үз кемне укыйсыз, кемнән аласыз мәгълүмат? Татар матбуатындагы, татар матбуат кырындагы мәгълүматны сез ничек туплыйсыз? Кайсы сайтлардан, нинди гәҗиттән, нинди журналлардан? Үзегезнекен әйтер.
Мин өзебезнең татар матбуатын күзәтеп барырга тырышам. Атам Тарстан, Шәһри Казан, Ирек Майданы акчарлар безнең гәҗит. Мия калса, бөтен бүгенге көндә һәрбер татар менә шул мақалалардан хәбәрдар булырга тиеш.
Татар матбуатында кешем пропаганда. Татар матбуаты нинди юнәлештә алларга тырышачак?
Татар матбуаты ул элекке заманнарда әйткән кебек оештыручы да, агитатор да, пропагандист булырга тиеш. Чөнки әгәр дә татар милләтенең киләчәген булдыра телибез икән, аңа менә шундый оештыручы һәм дөреслекне әйтә белүче, күрсәтә белүче орган яисә менә шундый өлкә, тармак булырга тиеш.
Тышкы сәясәтнең үзгәрүе сезгә тәсир итәме?
Конкрет безнең эшчәнлеккә юк инде. Конкрет безнең эшчәнлеккә юк. Ләкин мәгариф өлкәсендәге сәясәтне алып барганда тышкы сәясәт әлбәттә катнаша. Мәсәлән, тарих дәреслекләрен төзегәндә анда. Ну, хәзерге вакытта дәреслекләрне унификацияләү омтылышы бар. Ягъни, төп дөрес бер тарих, дәрслеге, әдәбият дәрслеге ул әлбәттә мөмкин түгел. Сез әйткәнчә, орталыкны табарга кирәк, ләкин ул орталыкны һәр кеше үзе табарга тиеш. Гомумән, журналистиканың миссиясе шул инде, дөрес мәгълүмәт биреп, шушы дөрес мәгълүматны укыган, белгән һәм караган кеше өчен нидерче җирләр сафат тиеш.
Мәгәри журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрчебез казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларга ышанмауларын да белеште.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карый укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга?
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
Мин үземчә интернет сайтларында эшләм. Ләкин авылда яшәүче әби бабайлар да бит бар. Аларга язык журналлар укуы зарурат түгел.
Татарстанские СМИ читаю периодически от случая к случаю, специально не читаю. Честно говоря, доверять, писать можно все, что угодно.
Мен инде газета журналлар шири бетене сын оқып барам мен. Ақшарлак газет сын оқиым, сиым беке журналларын шаны.
Бесалар оқиым, бесалар оқиым. Бухра вақытта жоғы мен ақаман іште. Басқан баш адам еге шанбасқа.
Мен әрек сегізден қошларым, болғышларым. Бір қадайда қошларан шықты менді мен. Бұл қолатын салала. Прокуры, папар, татарчан, конечно, алмыйбыз. Әмелер, қайнаналар алар, татарчан алалар. Бұстаным шана. Бұса ес бізеті доля повышенный, если, но
Я бик ошаны бизнес онлайн, анарсын госпорталлар укыйм. Беләсезме? Менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ошаныйм, нәрсә ошанмыйм.
Қазан орамларындағы сұраштыруыны Рүстәм Исхақи өздірді. Әлігі сұраштырудан видеоны біздің интернет сәхіпе бізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq архивін таңғысыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Татарстан Төркменстан хезмәттәшлеге турында язматыңларга тәкъдим итәбез. Галим Альберт Барханов булай ди.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм төркмен халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. Икесе дә төрки халык, икесе дә ислам динен кабул иткәннәр һәм алпаралар. Ислам дине булмаса без югалып төртерек милләт булып. Шуның өчен әйтергә кирәк, татар халкы төркмен халкының ата-бабалары бик дус булып бергә вақтында һәр беребез дә Алтай тауларыннан Сибирьдан чыкканбыз. Кемдер көньякка киткән, төркмәннәр, төрекләр, азербайҗаннар, татарлар, башкортлар һәм башка милләтләр киткәннәр төньякка, шуның өчен тормыш безнең төрлечә бара.
Менә хәзер безнең соңгы вакытта шушыннан татарлар белән төркмәннәр, Татарстан белән Төркменстан арасында мөнәсәбәтләр шул тикле югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, моның инде юкка түгел, җирдә дә әйтәләр бит, юкка түгелдер дип. Моның бик озын-озак тарихы бар. Чөнки безнең халкыбыз һәм төркмәннәр, һәм татарлар, һәм башка төрки халыкларның аларның этник якынлыгы, кардәшлеге, родство, этническое родство. Һәм аннан шундый хәзер менә безнең шушындан халыкларыбыз инде язма әдәбият, фольклор хәзер безнең күбесе уртак булган. Инде мондый сөйләшүләр сүздә генә калмас. Аның нәтиҗәсе бар. Һәм безнең менә бу кешебезне кызыксынучыларыбыз бар. Кызыксынган яшьләребез бар да, без алга куйган бурычларыбызны, максатларыбызны күтәрбез һәм башка халыкларга, башка төбәкләргә, башка илләргә үрнәк булырбыз.
Элегрәк вакытында без безнең җитәкчеләргә һәм әйтә торган Төркменстан белән һәм элекке Совет Республикасының бирге илимте турур керек, лекин көп киши аны аңламады вакытында, хазир инде аңлаша баштадылар, чүнки СНГР үчүндөгү дөлөттөр биздин үчүн жакыныраак да электен тарыхтан. Биринчиден айтыр керек, Түркменстан түркий халык, экинчиден ислам халкы. Биздин электе мында илимтелер болгон. Биринчи тапкыр бир дөлөттө жашаганбыз, мисалы Түркий калгандыгы, Алтын Орда, Россия империясы, Советтер Союзу, хазир да инде көрүшү дөлөттөр, хазир Россия менен кам Түркменстандын илимтелери жакшы. Булардын ул алга болочак саясатына инде күнчөгүш элдерге. Татарстан биринчи жылда болгон тийиш, чүнки Татарстанның экономика, иктисады, мәдәнияте бик зур. Соңгы вакытта Татарстанның җитәкче Түркменстанның җитәкчеләре Татар Россиянең икътибар итә башлар регионнарына, автопармарат вакытында дәүләтләр арасында гына элемтәе.
Менә сез Россия дип әйттегез. Менә хәзерге вакытта Россиядәге идеологик кыршаулар Түркменстанныкына охшап бара шикелле. Бу уңаймы, яхшымы?
Мен алай деп айтмасайм. Білесің ба, Түркменстанда мен сізге айтайын, біріншіден олардың біз қайсы уақытта айтқан боламыз диктатурада. Анда диктатура деп айт, авторитаризм бар, лекин олардың президентларын халық ярата, чынапта ярата, үректен ярата. Ол халық авторитар режимі деп айтсам, дұрысырақ болар еді. Чөнки түркмен халқы бүгінгі уақытта әлі демократия деген зор Европаға жақын түгел, чөнки ол уақыт керек. А қазіргі Түркменстанның бірдемлігі үшін, дәулетшілік сақтау үшін ол система дұрыс деп ойлаймын.
Менә хәзерге соңгы вакытларда Россиядә барган шушы фикерде Түркменстанга охшап тора түгелме? Бер идеология, бер милләт, бер фикер, башка фикерләр.
Мен хәзерге Россияны үзе аңа бетмим, нәрсә, нинди фикер, идеология бармы икән, мәсәлән әйтә алмыйм. Чагыштыр булмый, ул дөрес түгел, чагыштырырга кирәкме? Ике төрле дәүләт размеры да берсе зур дәүләт, берсе Түркменстан унитар кичкенә генә дәүләт, бер милләт яши күбрәк, а монда бит төрле милләтле дәүләт. Шуның өчен алай дип әйтеп булмый, монда башка фикер булырга, башка сәяси булырга тиеш, анда башка сәяси.
Галим Альберт Бурханов фикерләрен ишеттек, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.